Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Navoiyda Xitoydan kelgan talaba isitma bilan kasalxonaga yotqizildi. Shifokorlar koronavirus topilmaganini aytmoqda. 3-fevraldan maktab va litseylarda o'quvchilarga Xitoyda tarqalgan koronavirus mavzuida diktant yozilmoqda. AQSh davlat kotibi Pompeo O'zbekistonga safari davomida Xitoydagi koronavirus muammosiga to'xtaldi. Toshkentga borgan Mayk Pompeo tashqi ishlar vazirlarining C5+1 formatidagi uchrashuvda qatnashdi. Xorijda yashab konsullik ro'yxatida turuvchi o'zbekistonliklarga biometrik pasport berish tartibi belgilandi. Rossiya koronavirus yuqtirgan xorijliklar mamlakatdan badarg'a qilinishi mumkinligini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Mayk Pompeo'ning Abdulaziz Komilov bilan muzokaralari samarali kechgani qayd etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 3-fevral kuni Hayat Regency Toshkent mehmonxonasida AQSh davlat kotibi Maykl Pompeo'ning O'zbekistonga rasmiy tashrifi doirasida O'zbekiston va AQSh tashqi siyosat idoralari rahbarlarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bu haqda xabar qilgan O'zA axborot agentligiga ko'ra, muloqot davomida 2018-yil may oyida Vashington shahrida bo'lib o'tgan oliy darajadagi O'zbekiston-AQSh sammiti doirasida erishilgan kelishuvlarning ijrosi muhokama qilingan. Xalqaro kun tartibidagi dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashilgan. Muzokaralardan so'ng O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov va AQSh davlat kotibi Maykl Pompeo ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun matbuot anjumani o'tkazdi. Unda muzokaralar samarali kechgani qayd etildi. Xabardan iqtibos. Bugungi kunda ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar hamkorlikka doir turli yo'nalishlarni qamrab olgan holda yuqori sur'at kasb etgan o'zaro aloqalar tizimli va muntazam xususiyatga ega. Bu ko'p jihatdan O'zbekiston bilan AQSh prezidentlarining birgalikdagi harakatlari va shaxsiy irodasi, shuningdek Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarning AQSh tomonidan e'tirof etilishi tufaylidir, deyilgan rasmiy xabarda. O'zbekiston Qo'shma Shtatlar yetakchiligidagi C5+1 tashabbusini to'liq qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Qo'shma Shtatlar bilan O'zbekiston Afg'oniston bilan chegaradagi xavfsizlikni ta'minlash hamda chet ellik terrorchi, jangarilar, narkotik furushlar va boshqa jinoiy unsurlarning chegarani kesib o'tishi oldini olish, shu bilan birga odamlar va tovarlarning qonuniy oqimini qo'llab-quvvatlash uchun yaqindan hamkorlik qilmoqda. AQShning O'zbekiston bilan savdo-sotiq hajmi o'tgan yili 3-2 qismga, ya'ni 2018-yildagi 315 million AQSh dollaridan 2019-yilga kelib 514 million dollarga qadar ortdi. Rasmiy raqamlarga ko'ra, Prezident Mirziyoyevning 2018-yilda Oq uyga tashrifi chog'ida O'zbekiston AQShning yetakchi kompaniyalari bilan 20 dan ortiq tijorat bitimi imzolagan. Agar ular to'liq amalga oshadigan bo'lsa, umumiy qiymati 4 milliard 800 million dollar bo'lishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQSh davlat kotibi Pompeo O'zbekistonga safari davomida Xitoydagi koronavirus muammosiga to'xtaldi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Qo'shma Shtatlar Xitoyning yangi koronavirus tarqalgan Xubey viloyatidan AQSh vatandoshlarini uyga qaytarish uchun yana bir necha reysni rejalashtirmoqda. Buni AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Toshkentga safari paytida ma'lum qildi.
We have a handful more flights that will be heading to China to bring Americans back home from Hubei province.
Biz vatandoshlarimizni boshqa mamlakatlardan ham qaytarishimiz mumkin. Bundan tashqari ayrim tibbiy preparatlarni ham olib kelishimiz mumkin, dedi Pompeo jumladan. Shu bilan birga markaziy Xitoydagi kasallik larzaga solgan Uxan shahrida 10 kunda qurib bitirilgan 1000 o'rinli kasalxonaga 3-fevralda ilk bor bemorlar yotqizildi. Koronavirus shu paytgacha 362 kishining o'limiga sabab bo'ldi. Xitoy va boshqa mamlakatlarda 17300 kishi virusga chalindi. Huoshenshan shifoxonasi va 1500 o'rinli ikkinchi obyekt joriy haftada ochilishi kerak. Uni barpo etish uchun quruvchilar kecha-yu kunduz tinmay mehnat qilmoqda. Xubey viloyatida koronavirusni yuqtirganlar soni esa 11 ming kishidan oshdi. Ma'lumki, koronavirus ilk bor Xubey viloyatida aniqlangan edi. Xitoydan tashqari yana 24 mamlakatda ushbu patogen virusni yuqtirganlik holatlari aniqlangan. Xubey tashqi dunyodan uzilib qolgan, yo'llar berk, jamoat transporti qatnamayapti. 3-fevralda bu provinsiyadan boshqa hududlar, sharqiy port shahri Wenzhou karantin choralarini joriy qilgan ilk shahar bo'ldi. 9 millionlik nufusga ega bu shahar Uxandan 700 kilometr olisda, Xitoyning sharqiy sohilida joylashgan. Ayni damda 2 fevral kuni Filippinda virus yuqtirgan kishining o'lgani xabar qilindi. Asli Uxanlik bo'lgan 44 yashar erkak bu mamlakatga kelishidan oldin virusni yuqtirgani taxmin qilinmoqda. Rossiya, Buyuk Britaniya va Shvetsiyada ham vatandoshlar virus yuqtirgani xabar qilingan. Shu paytgacha 20 dan oshiq mamlakatda virusga chalingan bemorlar qayd etildi. Qo'shma Shtatlar va Avstraliya Xitoy vatandoshlarining yoki so'nggi 2 haftada Xitoyga borgan kishilarning mamlakatga kirishini vaqtinchalik bo'lsa-da qat'iy cheklayotgan mamlakatlarga qo'shildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti virusni yuqtirgan kishilar soni ortib borishi, chunki shubhaga olingan minglab kishilar hali tekshiruvdan o'tmaganini aytmoqda. Oxford Economics kompaniyasi vakili 3 fevralda bergan bayonotida bu virusning Xitoy iqtisodiyotiga salbiy ta'siri bo'lishi, yuqori bo'lishi, ammo bu uzoq muddatga cho'zilmasligini taxmin qildi. Shirkat tahlilchilari dunyoning 2-chi iqtisodiyoti joriy yilda oldingi 6%lik bashoratlardan farqli o'laroq 5.4%ga o'sishini taxmin qilmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonning Andijon shahrida 2 kun avval Xitoydan kelgan talaba yigit koronavirus bilan gumonlanib, viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijonning Jalaquduq tumanidan bo'lgan bemor 2 kun avval Xitoydan kelgani, Toshkent aeroportida hech kim uni tekshiruvdan o'tkazmaganini shifokorlarga aytgan. Shundan so'ng bemor shifoxonaning 2-chi bo'limidagi alohida palataga olingan, barcha shifokorlarga maska taqish buyurilgan. Andijon viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasi bosh vrachi yordamchilaridan biri Xitoydan kelgan bemor isitma belgilari bilan kasalxonaga yotqizilganini Ozodlikka tasdiqladi, lekin unda koronavirus aniqlanmaganini aytdi. Isitma bor, boshqa hech narsa yo'q. 37.5 isitma, boshqa hech narsa yo'q. Na tomog'ida qizarish, na kataral belgi, na yo'tal, na ko'z qizarishi bor, lekin koronavirus emas, shunga qaramay bemor alohida palataga olindi, dedi shifoxonaning bosh vrach yordamchisi. Dekabr oyining oxirida Xitoyning Uxan shahrida qayd etilgan koronavirus qurbonlari soni 260 nafardan oshdi. Kasallik 12 mingdan ortiq odamda aniqlangan. Kasallik AQSh, Yevropa davlatlari va Osiyoning bir qator mamlakatlarida ham kuzatildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, mamlakatda koronavirusga chalingan xastalar qayd etilmagan. Vazirlik matbuot kotibi Furqat Sanayev 1 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda bu haqda ma'lum qildi. Bugun 1 fevral soat 2-gacha bo'lgan holatni aytadigan bo'lsam, O'zbekistonda koronavirus qayd etilmagan, kasallik kirib kelmasligi uchun barcha choralar ko'rilyapti. Aeroportlarda teplovizorlar o'rnatilgan, sal isitmasi bo'lgan yoki boshqa belgilari kuzatilgan bemorlar yoki yo'lovchilar tekshiruvga olinyapti, dedi Sanayev. O'zbekiston koronavirus tarqalishi sababli 1 fevraldan Xitoy bilan aviaqatnovni vaqtincha to'xtatdi. Bundan avval O'zbekiston Davlat turizm qo'mitasi turoperatorlarga Xitoyga turlarni sotishni to'xtatib turishni tavsiya qilgandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Xitoyning koronavirus tarqalgan murakkab epidemik vaziyat hukm surayotgan hududida 72 nafar o'zbekistonlik talaba mavjud. Ular bilan O'zbekistonning Xitoydagi elchixonasi muloqot qilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti xavfli virus sabab favqulodda holat rejimini e'lon qilgan.
Navoiyda Xitoydan kelgan talaba isitma bilan kasalxonaga yotqizildi. Shifokorlar koronavirus topilmaganini aytmoqda. 3 fevraldan maktab va litseylarda o'quvchilarga Xitoyda tarqalgan koronavirus mavzuida diktant yozilmoqda. AQSh davlat kotibi Pompeo O'zbekistonga safar davomida Xitoydagi koronavirus muammosiga to'xtaldi. Toshkentga borgan Mayk Pompeo Tashqi ishlar vazirlarining C5+1 formatidagi uchrashuvda qatnashdi. Xorijda yashab konsullik ro'yxatida turuvchi o'zbekistonliklarga biometrik pasport berish tartibi belgilandi. Rossiya koronavirus yuqtirgan xorijliklar mamlakatdan badarg'a qilinishi mumkinligini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Hujjatlar keyingi 2 oy ichida O'zbekiston temir yo'llari qurilish obyektlarida 8 ta baxtsiz hodisa ro'y berdi, 7 ta o'lim kuzatildi. Mikrofon oldida Samira Shukur. Ozodlikka O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati mulozimlaridan biri tomonidan taqdim etilgan hujjatlarda jamiyatga qarashli qurilish obyektlarida ro'y bergan baxtsiz hodisalar tafsiloti yozilgan. 2019 yilning 21 noyabridan to 2020 yilning 26 yanvariga qadar bo'lgan muddatni qamragan bu hujjatlarda ishlab chiqarish bilan bog'liq 7 baxtsiz hodisa qayd qilingan. Hujjatlarda yozilishicha 21 noyabr kuni Buxoroda poyezdlar xavfsizligini ta'minlash o'qchisi 27 yashar Shohruh Olimov tungi smenada ishlayotganida is gazidan zaharlanib bo'lgan. 9 dekabr kuni O'zbekiston temir yo'llari tizimidagi ko'prik qurilish foydalanish shirkatining Farg'onadagi kelishilgan shartnoma asosidagi ishchisi 50 yashar Nuriddin Turdaliyev katta yo'lni tozalashga chiqarilgan paytda mashina urib bo'lgan. Shuningdek, Toshkentdagi yerusti metrosi qurilishida ishlash uchun Sirdaryodan yuborilgan xovoslik montyor Elmurod Abdullayev tungi soat 1:30 ishlatilayotgan mahal balandlikdan yiqilib og'ir jarohat olgan. 5 yanvar kuni Do'stlik yerusti metrosida fuqarolik shartnomasi bilan ishlayotgan namanganlik Rustamjon Saidaliyevning, 17 yanvar kuni esa Yunusobod metro qurilishida kelishuv shartnomasi bilan ishlayotgan surxondaryolik Tohir Primovning boshiga apolubka tushib, ikkalasi ham og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Bu O'zbekiston temir yo'llariga qarashli obyektlar, ayniqsa metro qurilishida bo'layotgan baxtsiz hodisalarning ayrimlaridir, deydi hujjatlarni shaxsiy sir qolish sharti bilan izohlagan temir yo'llari mutaxassisi. Kelishuv shartnomasi bor deganlarga qandaydir malakasi bor, tibbiy ko'riklar, kasb bo'yicha imtihon va tekshiruvlardan o'tgan, temir yo'l shtatiga o'tkazilgan yoki qaysidir temir yo'l korxonasidan komandirovka qilinganlar kiradi. Fuqarolik kelishuvi degani qandaydir ish hajmini bajarish maqsadida ishga olingan vaqtincha mardikorlardir. Odatda bular hech qanday tibbiy ko'rik, imtihonlardan o'tmaydi. Ular ko'chadan, ya'ni mardikor bozoridan avtobuslarga solib olib kelinadi. Yunusoboddagi baxtsiz hodisada o'lgan 5 ishchi ham ana shunday mardikorlar edi, deydi tizim mulozimlaridan yana biri. Bu rasmiy ta'kidicha baxtsiz hodisalarning birlamchi sababi O'zbekiston temir yo'llari rahbariyatining maxsus qurilish obyektlariga bu yerda ishlash malakasi bo'lmagan arzon ish kuchini jalb etishidir. Ayni paytda ishchilarning xavfsizlikni ta'minlovchi maxsus kiyimsiz, texnika xavfsizligi deyarli yo'q sharoitda uzoq soatlab ishlashi ham baxtsiz hodisalar ko'payishiga sabab bo'lmoqda, deydi tizimda ishlovchi mulozimlardan biri. O'zbekiston temir yo'llari tizimida ishlovchi mutaxassis va xodimlar bildirgan bu kabi tanqid va e'tirozlarga jamiyat rahbariyatidan rasmiy javob olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston temir yo'llari rasmiy Ozodlikning Telegram kanali orqali baxtsiz hodisalarga izoh so'rab qilgan murojaatini javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston hukumati Xitoyda qolayotgan o'zbekistonliklar uchun 2 charter reys uyushtirishga qaror qildi. Uxandagi o'zbeklarni olib chiqishga Xitoy tomoni ruxsat berdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Pekindagi elchixona konsuli Bobur Yahyoyev bu xabarlarni imkon qadar ko'pchilik Xitoyda yurgan o'zbeklar va ularning O'zbekistondagi yaqinlariga yetkazish istagida ozodlikka murojaat qilganini bildirdi. Konsulga ko'ra, Uxandagi talabalarni 4-5 fevral kunlari olib chiqishga hozirlik ko'rilmoqda.
O'zini alohida sharoitlariga va mutaxassislarga ega bo'lgan bor Uxan shahriga kelishi belgilangan, ma'lum bir tashkiliy texnik tomonlari qolgan. Bu masalada biz Xitoy tomoni bilan ishlarni amalga oshiryapmiz. Xitoy tomoni bilan Xubey provinsiyasida bo'lib turgan fuqarolarimiz ro'yxatini ham shakllantirib, mamlakatga qaytarish ishlari ustida oxirgi chora-tadbirlarni ko'ryapmiz.
O'zbekistonning Pekindagi elchixonasi konsuli Bobur Yahyoyev edi. Konsulga ko'ra, yana 2 charter reys ayni kunda 4-5 fevral kunlari Pekin aeroportidan uchadi.
Sizlar orqali shu xalqimizga murojaat etib aytmoqchi edim, tezroq O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasini o'sha mamlakatimizdagi ofislariga, aviakassalarga murojaat qilib, keyingi 2 charter reysimiz, ya'ni 4 va 5 fevral kunlari amalga oshiriladigan charter reyslari uchun farzandlariga o'sha avia biletlarni sotib olishlarini va Pekin shahriga 4 fevral kuni soat 7 bo'lishlarini man so'ragan bo'lar edim.
Pekindagi O'zbekiston elchixonasi konsuli edi. Unga ko'ra, shu kunga qadar Uxan shahrida 81 nafar, bu shahar joylashgan Xubey provinsiyasida esa umumiy hisobda 90 nafardan ortiq o'zbekistonlik aniqlangan, ro'yxat hanuz shakllantirilmoqda. Xitoy bo'ylab jami esa 200 dan ortiq o'zbekistonlik rejalanayotgan charter reyslar bilan O'zbekistonga qaytish niyatini bildirgan. Xitoyda esa koronavirus epidemiyasidan o'lganlar soni 300 dan oshdi. Virus boshqa davlatlarda ham tarqalishda davom etmoqda. 2-fevral kuni Xitoy Sog'liqni saqlash vazirligi virus Xitoyning o'zida 14380 kishiga yuqqanini bildirdi. Bu orada Xitoydan tashqari Filippinda ilk marotaba virusni yuqtirgan shaxs vafot etdi. Rossiya, Britaniya va Shvetsiya virus tarqalgan 10 davlat safiga qo'shildi. 2019 NCOV qisqartma nomi berilgan yoki koronavirus o'tkir respirator virusining kelib chiqishi haqida turli taxminlar o'rtaga tashlandi. Avvaliga virus Uxandagi hayvonot bozorida ilondan tarqagani aytilgandi, endilikda virus manbasi ko'rshapalaklar deyilmoqda. Bunday xulosaga virusning genetik tahlili ortidan kelingan. Virusning xavfli jihati odamdan odamga yuqishidir. Xitoydan tashqari odamdan odamga yuqish holati hozircha 4 mamlakat: Vietnam, Germaniya, AQSh va Yaponiyada uchradi. Virusning naqadar xavfliligi to'liq aniq lanmagan. Bundan tashqari bu virusga qarshi samarali vaksina hanuz ishlab chiqilmagan. Shu sabab Xitoy rasmiylari mamlakat bo'ylab sayohatlarni chekladi. Xususan Uxan hamda bu shahar joylashgan Xubey viloyatida 50 million odam harakatlanishi cheklanib, hudud izolyatsiya qilingan. Boshqa davlatlar esa aeroportlar va dengiz portlarida nazoratni kuchaytirgan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Pekindagi elchixona konsuli Bobur Yaxyoyev bu xabarlarni imkon qadar ko'pchilik, Xitoyda yurgan o'zbeklar va ularning O'zbekistondagi yaqinlariga yetkazish istagida Ozodlikka murojaat qilganini bildirdi. Konsulga ko'ra, Uxandagi talabalarni 4-5 fevral kunlari olib chiqishga hozirlik ko'rilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Demak, Uxanda qolayotgan o'zbekistonliklarni olib chiqib ketishga Xitoy tomoni ruxsat berdi. Qachon ruxsat berdi va qachon olib chiqib ketish rejalashtirilyapti?
Man avvalo sizga telefon qo'ng'irog'i uchun minnatdorchilik bildirib, man shuni bir alohida ta'kidlab o'tmoqchi edim. Va shu bizni O'zbekistonda o'z farzandlarini kutayotgan ota-onalarimizga yetkazib qo'yishni so'ramoqchi edim. Man bir O'zbekiston Respublikasining Xitoydagi elchixonasi xodimi sifatida O'zbekiston Respublikasining barcha fuqarosi, xorijda yurgan fuqarolari O'zbekiston himoyasida ekanligini alohida bir ta'kidlab o'tmoqchiman. Shundan kelib chiqib, mana O'zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan Xitoy Xalq Respublikasida hozirgi kunda bo'lib turgan fuqarolarimizni vatanga qaytarish, eng avvalo shu karantin hududi deb e'lon qilingan Uxan shahridagi fuqarolarimizni qaytarish bo'yicha aniq bir qarorga kelindi. Va mana shu Xitoy hududidagi fuqarolarimizni qaytarish uchun hukumatimiz tomonidan 3 samolyot kelishi belgilandi. Bulardan biri shu o'zining alohida sharoitlariga va mutaxassislariga ega bo'lgan bort Uxan shahriga kelishi belgilangan. Buni faqatgina hozir ma'lum bir tashkiliy texnik tomonlari qolgan. Bu masalada biz Xitoy tomoni bilan ishlarni amalga oshiryapmiz. Bundan tashqari biz Xitoy tomoni bilan mana shu Uxan shahri atrofidagi, ya'ni Xubey provinsiyasida bo'lib turgan fuqarolarimiz ro'yxatini ham shakllantirib, ruxsat olib, shu Uxan shahridan olib chiqiladigan fuqarolarimiz bilan birgalikda mamlakatga qaytarish ishlari ustida oxirgi chora-tadbirlarni ko'ryapmiz. Uxandagi talabalarimiz, Uxandagi fuqarolarimiz xarajatlari hammasi hukumatimiz tomonidan qoplanadi. Sizlar orqali shu xalqimizga murojaat etib aytmoqchi edim, tezroq O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasini o'sha mamlakatimizdagi ofislariga, aviakassalarga murojaat qilib, keyingi 2 charter reysimiz, ya'ni 4 va 5 fevral kunlari amalga oshiriladigan charter reyslari uchun farzandlariga o'sha avia biletlarni sotib olishlarini va Pekin shahriga 4 fevral kuni soat 7 bo'lishlarini men so'ragan bo'lar edim.
Demak, hozircha aviaqatnov to'xtatilgan, lekin qo'shimcha charter reys ochildi. Uxandagi talabalarni haqini davlat to'laydi. Boshqa hududda bo'lgan talabalar o'zlari o'sha 2 reysga bilet olishlari mumkin.
Xuddi shunday.
Endi u bitta samolyotda nechta odam kelishi mumkin shunda? Jami nechta odam kela oladi o'shanda?
Bu juda bir o'rinli savol bo'ldi. O'zbekiston havo yo'llarini vakillari bilan birgalikda ro'yxatni shakllantiryapmiz. Uxan shahridan boshqa hozirgi kundagi O'zbekiston Respublikasi fuqarolari vatanga qaytmoqchi bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari soni 4 va 5 fevral kunlari bo'ladigan charter reyslarimiz orqali qaytmoqchi bo'layotgan, qaytish niyatida bo'lganlar 200 dan oshganini aytaman. Ya'ni soat sayin ortib bormoqda.
Bir necha kun avval gaplashganimizda taxminan 1000 bilan 1500 orasida Xitoyda qolayotganlar deb gaplashgan edi. Ketib bo'ldimi katta qismi?
Endi ularning ko'pchiligi mana boshqa reyslar, boshqa avia marshrutlar orqali O'zbekistonga qaytib ketgan. Elchixonamizda tashkil etgan shtatda bo'layotgan murojaatlar va biz shakllantirayotgan ro'yxat bo'yicha 200 dan hozir ortdi.
Demak, 2 kun vaqt qoldi. Bu e'lonni iloji boricha ko'proq o'zbeklarga eshittirish kerak. Masalan, elchixonaning ro'yxatida bo'lmagan, lekin Xitoydan chiqib ketolmay yurganlar bo'lishi mumkin, yana to'g'rimi?
Xuddi shunday. Shuning uchun mana biz yana bir bor sizlardan bir yordam so'raymiz fuqarolarimizga shu xabarlarni yetkazishda.
Endi Boburbek Uxan masalasiga keladigan bo'lsak, u yerda oxirgi marta gaplashganimizda 72 nafar o'zbekistonlik bor edi. Hozir shu son o'zgardimi, o'zgarmadimi?
Uxan shahridagi bugungi kundagi holat bo'yicha fuqarolarimiz soni 81 kishiga yetdi. Xabarsiz qolgan yoki bu ro'yxatga kiritilmagan fuqarolarimiz bo'lsa, shu xabarni yetkazib, ro'yxatni shakllantirishda yordam so'rab, bundan tashqari Xitoy tomonining tegishli idoralari bilan ham fuqarolarimiz haqidagi ma'lumotlarni olib turibmiz.
Unda qarang, Boburbek, ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p tanqid bo'ldi. Elchixona Xitoydagi o'zbeklar holidan xabar ola olmayapti. Telefon muloqoti bilan cheklangan, bilet topa olmayapmiz, keta olmayapmiz degan shikoyatlar ko'paygan. Sizlarga ham bunaqa shikoyatlar kelayotgandir. Endi bu shikoyatlar bilan ishlayapsizlarmi?
Albatta, biz har bir bo'layotgan murojaat, har bir bo'layotgan shikoyat arizalar ustida ishlayapmiz. Shu kelayotgan arizalarda ko'rsatilgan telefon raqamlari orqali fuqarolarimiz bilan bog'lanib, ularga bir bunday davrda ko'p qisqa hayajonga berilmasdan imkoniyat darajasida oilasiga, ota-onasiga bir xotirjamlikni bir yetkazib, Xitoydan chiqib ketish bo'yicha o'zimizni maslahatlarimizni yetkazyapmiz.
Endi asosiy muammo nima bo'lyapti? Bu Xitoyning turli hududida yurgan o'zbeklar bilet topolmayaptimi, biletga pul topolmayaptimi? O'zi yashab turgan joydan aeroportgacha kelish keladigan yo'l ham xavfsiz emas. O'sha transportatsiyada qiynalyaptimi?
Albatta, juda ham bir o'rinli savol bo'ldi. Kelayotgan murojaatlarda biz aytib o'tishimiz kerak, shu moliyaviy tomondan qiyinchilik bo'layotgani, ya'ni o'z yonida shu biletni qoplash uchun mablag' yetmasligi, buni mablag'larni qoplab berishda elchixona tomonidan ko'mak bo'lish bo'lmasligi yoki Tashqi ishlar vazirligi tomonidan ko'mak bo'lish bo'lmasligi to'g'risida murojaatlar bor. Bundan tashqari mana ko'pgina talabalarimiz qishki ta'tilda Xitoy migratsiya xizmatiga murojaat qilib, o'z vizalarini cho'zish bilan bog'liq holatlar bor. Bular, ya'ni pasportlarni migratsiya xizmatiga topshirgan yoki o'z qo'llarida turibdi-da, viza muddati cho'zilmagan. Mana shunday holatlarda biz qanday chiqib ketsak bo'ladi deb murojaatlar bor. Bundan tashqari, fuqarolarimiz tomonidan mana oxirgi 2-3 kunda ko'p holat bo'lyapti. Men albatta tushunaman, bular yosh ko'pchiligi, ya'ni 18-20 yoshdagi yigit-qizlarimiz, kuchli bir his hayajonga berilish oqibatidami o'z fuqarolik pasportlarini yoki o'sha xorijga chiqish pasportlarini yo'qotib qo'yish holatlari bo'lyapti. Bularga ham biz tezkor yordam berib, vatanga qaytish guvohnomalarini rasmiylashtirib, Xitoy tomonidan tezkor ravishda Xitoy hududidan chiqish bo'yicha vizalar rasmiylashtirishda o'z ko'magimizni berib kelyapmiz. Har bir murojaat, har bir telefon qo'ng'irog'iga biz jiddiy e'tibor qaratib, bularni fuqarolarimizni ko'ngliga yo'l topish harakatdamiz va o'zimizni shu konsullik huquqiy maslahatlarimizni ularni qiziqtirayotgan barcha savollariga javob berishni amalga oshirib kelyapmiz.
Boburbek, endi oxirgi va asosiy savolim shu paytgacha mana hozir har kuni aytib kelinyapti, O'zbekiston ichkarisida ham tashqarisida ham o'zbekistonliklar orasida koronavirusga chalinganlar yo'q deb. Mana 2 fevral siz bilan demak Toshkent vaqti bilan soat 3 da gaplashyapmiz. Xitoy hududida koronavirusga chalingan yoki shu gumon bilan kasalxonaga yotqizilgan birorta o'zbekistonlik bormi?
Juda ham bir o'rinli savol bo'ldi. Men sizga biz Xitoydagi koronavirus bilan bog'liq vaziyatni nazoratga olib kuzatib boryapmiz. Hozirgi kunda bizning O'zbekiston fuqarolarining koronavirus epidemiyasiga chalingan holati qayd etilgani yo'q. Nafaqat koronavirus yoki boshqa o'zaro sog'ligi sababli, sog'ligida bo'layotgan o'zgarishlar sababli murojaatlar qayd etilgani yo'q. Men shu fursatdan foydalanib Xitoy Xalq Respublikasi hukumatiga, ularning Tashqi ishlar vazirligiga va boshqa idoralarga o'zimning alohida minnatdorchiligimni bildirib o'tmoqchiman. Mana shunday bir og'ir damlarda nafaqat O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, balki barcha xorijiy mamlakatlar vakillarini o'z mamlakatlariga qaytishlari uchun yordamni, barcha chora-tadbirlarni yaratib, qo'llab-quvvatlab turishganlari uchun ularga o'zimning chuqur minnatdorchiligimni bildirib o'tmoqchiman.
O'zbekistonning Pekindagi elchixonasi konsuli Bobur Yahyoyev edi. Unga ko'ra, shu kunga qadar Uxan shahrida 81 nafar, bu shahar joylashgan Xubey provinsiyasida esa umumiy hisobda 90 nafardan ortiq o'zbekistonlik aniqlangan, ro'yxat hanuz shakllantirilmoqda. Navoiyda Xitoydan kelgan talaba isitma bilan kasalxonaga yotqizildi, shifokorlar koronavirus topilmaganini aytmoqda. 3-fevraldan maktab va litseylarda o'quvchilarga Xitoyda tarqalgan koronavirus mavzuida diktant yozilmoqda. AQSh davlat kotibi Pompeo O'zbekistonga safari davomida Xitoydagi koronavirus muammosiga to'xtaldi. Toshkentga borgan Mayk Pompeo Tashqi ishlar vazirlarining C5+1 formatidagi uchrashuvda qatnashdi. Xorijda yashab konsullik ro'yxatida turuvchi o'zbekistonliklarga biometrik pasport berish tartibi belgilandi. Rossiya koronavirus yuqtirgan xorijliklar mamlakatdan badarg'a qilinishi mumkinligini ma'lum qildi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Assalomu alaykum. Ilm-fan, salomatlik va texnologiyaga oid so'nggi yangiliklar bilan efirda Ahmad Umar. Chekishni tashlaganlarda shikastlangan o'pka hujayralari qisman qayta tiklanadi. Yangi tadqiqot natijalariga ko'ra, chekishni tashlagan kashandalarda shikastlangan hamda saraton keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan hujayralar o'rnini sog'lom hujayralar egallashi mumkin. Bundan oldin ham chekishni tashlash o'pka saratoni va boshqa kasalliklarga chalinish xavfini ozaytirishi ma'lum edi. Nature jurnalida chop etilgan ilmiy maqolada esa chekishni tashlashning foydasi bundan ham ko'proq ekanligini aniqlangani aytiladi. Maqola mualliflaridan biri Wellcome Sanger instituti xodimi Peter Campbell bu natijalar chekishni tashlash ilinjida yurganlarga umid bag'ishlashini aytdi. 30-40 yil yoki undan ham ko'p chekib kelgan shaxslar tashlashga endi kech, ziyon yetkazib bo'lganman deyishadi. Bizning tadqiqotimizning ajoyib jihati chekishni tashlashga hech qachon kech emasligini ko'rsatdi, dedi olim. Campbellning so'zlariga ko'ra, tadqiqotda qatnashgan shaxslarning ayrimlari umri davomida 15 mingdan ko'p papiros qutisini tugatgan, ammo chekishni tashlashganidan keyin bir necha yil o'tib, ularning nafas yo'lidagi ko'proq hujayralardan tamaki keltirgan ziyon izlari yo'qoldi, dedi. Tadqiqot davomida 16 nafar shaxs, jumladan chekuvchilar, chekishni tashlaganlar, umrida chekmaganlar hamda bolalar o'pkasidan olingan biopsiyalar tahlil qilingan. Hozirda chekayotganlarning 10 nafarida o'pka hujayralarida mutatsiyalar, jumladan saratonga olib kelishi mumkin bo'lgan mutatsiyalar kuzatilgan. Ammo chekishni tashlaganlarda shikastlangan hujayralar o'rnini sog'lom hujayralar egallagani kuzatilgan. Chekishni tashlaganlarda o'pkadagi barcha hujayralarning 40%gacha bo'lgan qismi sog'lom ekanligi kuzatilgan. Solishtirish uchun hanuz chekayotganlar o'pka hujayralarining atigi 10% sog'lom bo'lgan. Campbell shikastlangan hujayralar mo'jizali tarzda o'zini o'zi tuzatmagani, balki ularning o'rnini tamakidan zarar ko'rmagan hujayralar egallaganini aytdi. Ilmiy maqolaga taqriz yozgan professor Gerb Pfeiffer uni olqishladi, ammo tadqiqotda oz sonli inson o'rganilgani uchun kamchiligi ekanligini aytdi. Shunday bo'lsa-da, Pfeiffer tadqiqot chuqurroq o'rganishga arziydigan qiziqarli savollarni tug'diradi, deb yozdi. Campbell keyingi qadam olarak sog'lom hujayralar zaxirasini topish hamda ular shikastlangan hujayralar o'rnini qay tarzda egallashini aniqlash kerakligini urg'uladi. Tadqiqot: iqlim o'zgarishi vino sanoati uchun achinarli bo'ladi. Sodir bo'lishi kutilayotgan iqlim fojiasini may ichib o'tkazish niyatidagilar uchun olimlarda yomon xabar bor. AQSh olimlari o'tkazgan tadqiqot Celsius shkalasi bo'yicha 2 daraja global isish yer yuzidagi uzumzorlar maydonini 2 barobarga qisqartirishini ko'rsatdi. 2015 yili qabul qilingan iqlim bo'yicha kelishuv asr oxiriga qadar global isishni sanoatlashuvdan oldingi davr bilan solishtirganda aynan 2 daraja o'sish bilan cheklashga chorlaydi. Agar harorat 4 darajaga ko'tarilsa, uzumzorlarning 85% yaroqsiz bo'lib qoladi. Kolumbiya universiteti hamda NASA xodimi Benjamin Cook qaysidir ma'noda vino ko'mir konidagi kanareykaga o'xshaydi, chunki iqlim o'zgarishi uzumlarga darhol ta'sir ko'rsatadi, dedi. Proceedings of the National Academy of Sciences jurnalida chop etilgan maqolani yozgan Cook hamda uning hamkasblari uzumning Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Grenache, Merlot va Sauvignon Blanc kabi 11 navini o'rganib chiqqan. Ular iqlim sanoatlashuvdan oldingi davr bilan solishtirganda 0, 2 va 4 darajaga darajaga issa, mazkur uzum navlari qancha paytda pishib yetilishini hisoblab chiqishgan. Olimlar modeli vino ishlab chiqarishda hech qanday o'zgarish sodir bo'lmasa va iqlim 2 darajaga issa, uzumzorlarning 56% yaroqsiz bo'lishini ko'rsatgan. Ammo iliqroq iqlim sharoitida ham pishadigan uzum navlariga o'tish bu ko'rsatkichni 2 barobarga ozaytirishini ko'rsatgan. Maqola mualliflari bunday qilish oson bo'lmasligini tan olishdi. Fransiya kabi davlatlarda har bir viloyatning chuqur tarixga ega an'anaviy uzum navi bo'lib, bozorda boshqa viloyatlar uzumlaridan tayyorlangan vinolar bilan bellashib keladi. SpaceX kabi Amazon ham minglab sun'iy yo'ldosh bilan yerni internet bilan ta'minlamoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Amazon shirkati yer orbitasiga 3236 ta sun'iy yo'ldosh chiqarishni ko'zlovchi Kuiper loyihasi uchun ruxsat olish maqsadida AQSh Federal kommunikatsiya komissiyasiga yana murojaat qildi. Shirkat komissiyaga yuborgan 24 sahifali maktubda SpaceX, OneWeb hamda boshqa raqib shirkatlar e'tirozlariga to'xtalib o'tdi. Amazon qoshida ochilgan Kuiper Systems shirkati maslahatchisi Maria Dodson Schumann maktubda spektr va orbital resurslarni teng internet aloqasi bilan ta'minlash sarmoyalarini oshiradi, innovatsiyani rag'batlantiradi va xaridorlar oldidagi tanlovni kengaytiradi deb yozdi. SpaceX va OneWeb kabi Amazon shirkati past orbitaga yo'ldosh chiqarib, yer yuzidagi milliardlab odamni internet aloqasi bilan ta'minlashni istaydi. Amazon yetakchilari shuningdek Kuiper loyihasi shirkatning boshqa bizneslari, jumladan onlayn savdolar hamda bulutli hisoblash sohasi yanada rivojlanishiga zamin yaratishiga ishonadi. Ammo Amazon bu sohaga nisbatan kech kirib keldi. SpaceX hamda OneWeb Federal kommunikatsiya komissiyasidan ruxsat olish uchun bir necha yil oldin murojaat qilgan edi. 2018 yilda ularga ruxsat berildi va shirkatlar allaqachon past orbitaga yo'ldosh chiqara boshlagan. Kuiper loyihasiga esa o'tgan yilning apreldagina asos solindi. O'tgan yilda taniqli tadbirkor Elon Musk asos solgan SpaceX shirkati Starlink loyihasi doirasida yuzlab mini sun'iy yo'ldoshni yer orbitasiga chiqardi. Musk bir necha yil ichida yer orbitasiga 42 mingga yaqin yo'ldosh chiqarishni rejalashtirmoqda. Loyiha joriy yilda sinov rejimida ishga tushishi mumkin. Keyingi oylarda Amazon raqiblari SpaceX va OneWeb Federal kommunikatsiya komissiyasi avval ularga litsenziya berishi kerakligini, Kuiper loyihasi kechroq boshlangani uchun kutib turishi kerakligini aytib keladi. Amazon komissiyaga yuborgan maktubda Kuiper loyihasi SpaceX iddao qilgandek, uning faoliyatiga xalaqit bermasligi aytildi. Olimlar yer orbitasida sun'iy yo'ldoshlar soni ko'payar ekan, ularning faoliyatini muvofiqlashtirish kerak bo'lishini, aks holda yo'ldoshlar to'qnashib ketishini aytmoqda. Amazon Federal kommunikatsiya komissiyasiga yuborgan maktubida fazodagi chiqindi masalasiga faqat qisqa to'xtalib o'tdi. Xususan, maktubda shirkat orbitadagi chiqindilar ko'lamini cheklash uchun xalqaro va milliy fazo xavfsizligi standartlariga amal qiladi deyildi xolos. Bu orada Amazon Kuiper loyihasi jamoasini kengaytirishda davom etyapti. Ayni damda loyiha 175 ish o'rnini to'ldirish uchun nomzod izlamoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyatining Nurobod shaharchasida joylashgan Yangan Green issiqlik elektr stansiyasida yong'in ro'y berdi. Yong'inga bevosita guvoh bo'lgan mahalla aholi vakillari yuborgan bu xabarni stansiya mulozimi tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Guvohlar hikoyasiga ko'ra 30 yanvar kuni Toshkent vaqti bilan 2lar atrofida mahalliy aholi elektr stansiyasidan quyuq tutun chiqayotganini ko'rgan, ko'p o'tmay o't o'chiruvchilar otryadi voqea joyiga yetib kelgan.
Четвертый блок, котел, крыша горела, вообще ужасно как горело. Взрыва никакого не было, потому что мы прям с окна это все видим. Я выглянула в окно и увидела, что вот там горит.
Yangan Green issiqlik elektr stansiyasi mulozimiga ko'ra, stansiyaning 4-chi blogida mahalliy vaqt bilan 11:00 yong'in boshlangan. O'zbekiston energetika vazirligi ham kunning 2-chi yarmida yong'in yuzasidan bayonot chiqardi. Unda jumladan shunday deyiladi. 30 yanvar kuni soat 11:40 da Yangan Green issiqlik elektr stansiyasida elektr energiyasini ishlab chiqarishga mo'ljallangan 4-chi sonli energiya blokda nosozlik yuzaga kelishi natijasida 170 megavatt quvvat bilan to'xtatildi. Shu vaqtda qozon agregatining tom qismida yong'in yuzaga kelib, stansiyaning tezkor xodimlari tomonidan birlamchi o't o'chirish vositalari qo'llanildi va o't o'chirish brigadasi jalb qilindi. Soat 2:00 yong'in bartaraf etildi, deyiladi vazirlik bayonotida. Kunning 2:30 borib, yong'in stansiyaning 2-blokiga ham o'tgani haqida xabar qilingandi. Energetika vazirligiga ko'ra, ayni paytda mazkur stansiyaning 3 energiya bloki jami 580 megavatt quvvat bilan ishlamoqda. Stansiya mutasaddisiga ko'ra, yong'indan hech kim jabrlanmagan, hozircha yong'in sabablari noma'lum. 4-blokning yong'in oqibatida ishdan chiqqani mahalliy aholi vakillariga ko'ra Nurobod shahridagi elektr ta'minotiga hozircha ta'sir ko'rsatmagan, ammo O'zbekistonning boshqa hududlarida Iskrik elektr stansiyasidagi yong'in ortidan elektr ta'minotida uzilishlar ro'y bergan. O'zbekiston energetika vazirligi ham yong'in tufayli ro'y bergan noqulayliklar uchun uzr so'radi. Respublikamizning ayrim hududlarida elektr ta'minotida ma'lum vaqt oralig'ida uzilishlar kuzatilmoqda. Ta'mirlash ishlari qisqa fursatlarda yakunlanib, elektr energiyasi ta'minoti yaxshilanishi ta'minlanadi, deyilgan vazirlik xabarida. Mahalliy aholi vakillarining ozodlikka aytishicha, yong'in ortidan Nurobod shahrida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan.
Мы сейчас едут вроде полиция по дороге вот эти пожарники.
Umumiy quvvati 2400 ming kilovatli yangi Angren elektr stansiyasi qurilishi 1976-yilda boshlanib, 1985-yilda ishga tushirilgan edi. Hozirgi kunda Markaziy Osiyodagi eng yirik elektr stansiyalardan biri hisoblangan yangi Angren elektr stansiyasining quvvati 2100 megavattni tashkil qiladi va O'zbek Energo aksiyadorlik jamiyati tarkibiga kiradi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Firibgarlikda ayblanib qamalgan jurnalist va ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish jamg'armasi sobiq rahbari Said Abdullaziz Yusupov mahkumlikdagi hayotiga oid maqola yozdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu maqola Gazeta.uz nashrining xabar berishicha O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi muassisligidagi Vaqt Vremya gazetasida chop etilgan. 30-yanvar kuni Gazeta.uz'da to'liq bosilgan bu maqola maktubda matbuot tizimining sobiq amaldori jazo muddatini o'tash uchun koloniyaga kelganidan o'zining yaxshi ma'nodagi shokka tushganini yozgan. Said Abdullaziz Yusupovning yozishicha, uni jazoni ijro etish muassasasi xodimlarining sizlab murojaat etishgani qo'pollik qilmay nafsoniyatiga tegmay muomala qilishlari o'zini hayratlantirgan. Mahkumlarga tibbiy yordam ko'rsatiladigan Sangorodda esa jurnalist tabiricha maskan va farishtalar shaharchasidir. O'zbekiston prokuraturasi tomonidan firibgarlikda ayblangan sobiq mulozim o'z maktub maqolasini prezident islohotlarini to'liq amaliyotga tatbiq etib, yangicha yondashuvda ishni tashkil etayotgan mahkumlar uchun ixtisoslashgan kasalxona jamoasiga va jazoni ijro etish bosh boshqarmasi rahbariyatiga samimiy minnatdorchilik bildirish bilan tugatgan. Bosh prokuratura rasmiy bayonotiga ko'ra, o'zini davlat xavfsizlik xizmati mas'ul xodimi deb tanishtirib, firibgarlik yo'li bilan odamlardan juda katta miqdorda pul olganlikda ayblangan Said Abdullaziz Yusupovdan 2019-yil kuzida yopiq mahkama hukm chiqargan, 2019-yilning 10-may kuni davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olingan Said Abdullaziz Yusupovga tergov tomonidan Jinoyat kodeksining 167-chi o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, 168-chi moddasi firibgarlik hamda 28-chi moddasi jinoyat ishtirokchilarining turlari va 211-chi modda pora olish berishda vositachilik qilish moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlik aybi qo'yilgan. Hozirgacha hukm haqida rasmiy xabar berilmagan ozodlik manbalariga ko'ra, Yusupovga firibgarlik ayblovi bo'yicha 6,5 yillik qamoq tayinlangan, jabrlanuvchilarga yetkazilgan zarar to'langan va bu ish bo'yicha ozod qilish so'ralgan kassatsiya shikoyati berilgan. Hibsga olingandan so'ng Yusupovning onasi va xotini uning tergov davomida qiynoqqa solingani va zudlik bilan tibbiy yordamga muhtojligini bildirishgan, ammo prokuratura bu iddaolarni rad qilib chiqqandi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:00-22:00 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ikkinchi fevraldan boshlab o'zbekistonliklar bir martalik Schengen vizasi uchun 80 yevro haq to'laydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2020-yilning 2-fevralidan boshlab Schengen vizasiga murojaat qiladigan o'zbekistonliklar hozirgi 60 o'rniga 80 yevro haq to'laydi. Bu haqda Schengen Visa Infocom sayti xabar qildi. Schengen vizasini so'rab murojaat qilgan bolalar uchun haq hozirgi 35 o'rniga 40 yevro etib belgilandi. Fevralning 1-chi dushanbasidan boshlab o'zbekistonliklarga Schengen vizasi berishga oid tartibda yana bir qator qoidalar o'zgaradi. Yangi qoidalardan biriga ko'ra, o'zbekistonliklar Schengen vizasi uchun hozirgi 3 oy o'rniga 6 oy oldindan hujjat topshirishlari mumkin bo'ladi. Shuningdek, bir necha marta Schengen davlatlariga borib kelgan o'zbekistonliklarning uzoqroq muddatga beriladigan ko'p martali viza olishlar ham osonlashadi. Schengen Visa Infocom saytining yozishicha, O'zbekistonda diplomatik vakolatxonasi va konsullik xizmati bo'lmagan Schengen kelishuviga a'zo davlatlar o'z hududiga sayohat qilmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklarga viza berishda tashqi provayderlar xizmatidan foydalanishi mumkin. Bunday vaziyatda o'zbekistonliklarga Schengen vizasi olishda ko'maklashadigan guruhlar o'z xizmati uchun viza narxidan oshmagan haq olishlari mumkin. Bu esa bunday provayderlar qo'yadigan xizmat haqi 80 yevrodan, Schengen vizasi uchun o'zbekistonliklar to'laydigan maksimum haq esa 160 yevrodan oshmaydi deganidir. Yevropa Ittifoqi Kengashi 2019 yil iyunida Schengen vizasi berish qoidalariga o'zgartirish kiritishni ma'qullagan edi. 2-fevraldan kuchga kiradigan yangi qoidalar ana shu hujjat asosida amalga oshiriladi. Yangilangan Schengen vizasi kodeksi deb atalgan bu hujjat viza uchun olinadigan haqni har 3 yil ichida qayta ko'rib chiqishga ham izn beradi. Schengen Visa Infocom nashrining Schengen kelishuviga a'zo davlat rasmiylariga tayanib xabar berishicha, viza narxi Yevropa Ittifoqining u yoki bu davlat bilan hamkorlik darajasiga qarab chiqaradigan xulosasiga qarab 160 yevrogacha ko'tarilishi mumkin. Yevropa Ittifoqi yetarlik hamkorlik qilmayotgan deb topgan davlat fuqarolari uchun nafaqat viza narxi oshirilishi, ayni paytda viza uchun murojaatni ko'rib chiqish muhlati uzayishi, beriladigan viza muddati esa keskin qisqartirilishi mumkin. Statistics by Schengen Visa Infocom sayti keltirgan raqamlarga ko'ra, 2018 yili O'zbekistondagi Schengen kelishuviga a'zo davlat elchixona va konsulliklari 30798 ta viza murojaatini ko'rib chiqqan va ulardan 4067 tasini rad qilgan. Bu Schengen vizasi so'rab murojaat qilgan o'zbekistonliklardan 13.2%ga viza berilmaganini anglatadi. 2018 yili O'zbekistonliklar Schengen vizasi berishni so'rab eng ko'p Germaniya elchixonasiga murojaat qilgan. Germaniya konsulligi yil davomida 10302ta, Fransiya konsulligi 5382ta, Latviya elchixonasi esa 4946ta viza murojaatini ko'rib chiqqan. 2018 yil o'zbekistonliklar Schengen vizasi olish uchun jami 1,847,880 yevro haq to'lagan. Viza so'rovi rad qilinganlar to'lagan xizmat haqi esa 244,020 yevroni tashkil etgan. 1985 yili Lyuksemburgning Schengen shahrida Yevropaning 10 davlati o'zaro chegara nazoratini olib tashlashga oid kelishuvga qo'l qo'ygan edi. Bugunga kelib 30 ga yaqin davlat qo'shilgan bu kelishuv natijasida Yevropaning aksar davlatini o'z ichiga olgan chegara va pasport tekshiruvlari olib tashlangan dunyodagi eng yirik chegaralarsiz erkin hudud paydo bo'ldi. Bu davlatlardan biri konsulligi tomonidan viza olishga muvaffaq bo'lganlar Schengen kelishuviga qo'shilgan qolgan barcha davlatlarga ham erkin sayohat qilishlari mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonlik 8 nafar mehnat muhojiri Oksiana Work xususiy bandlik agentligi tomonidan aldanganini aytib, ozodlikka shikoyat qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'z oilalarini tashvish va xavotirga qo'ymaslik maqsadida ismlarini sir tutishimizni iltimos qilgan sirdaryolik, surxondaryolik va namanganlik 8 nafar muhojirning ozodlik radiosiga aytishicha, ular 2019 yilning 15 noyabrida Latviya poytaxti Riga shahriga yetib kelishgan. Oksiana Work xususiy bandlik agentligiga bu yerga ishga kelish uchun har birimiz 14 million so'mdan pul berganmiz. Biz bilan tuzilgan mehnat shartnomasida Riga yaqinidagi o'rmon xo'jaligida ishlashimiz va buning uchun soliqlarni chegirib tashlaganda 1000 eurodan haq olishimiz aytilgandi, ammo Latviyaga kelganimizdan keyin 1.5 oy davomida bir marta 50 euro, ikkinchi marta 120 euro, keyin esa 250 euro, jami 420 euro haq oldik. Ish beruvchiga noroziligimizni aytsak, men soliqlarni chegirib qoldim deydi, bandlik agentligiga telefon qilsak, hech qanday yordam bermadi, dedi muhojirlardan biri. Uning aytishicha, shundan so'ng 8 kishidan iborat muhojirlar guruhi Polshaga kelgan. Tanishimiz orqali ish topdik. Ish haqqi 1000-1.5 euro ekan. Ammo hali ishga kirishishimizga ulgurmasimizdan turib, Latviyadagi ish beruvchi ish o'rnini noqonuniy tashlab ketdi deb vizamizni bekor qildirib qo'yibdi. Endi nima qilishimizni bilmay Polshada o'tiribmiz, O'zbekistonga qaytaylik desak, pulimiz yo'q, dedi muhojir. Oksiana Work xususiy bandlik agentligi vakili Qodir Mamajonov Ozodlik radiosi bilan suhbatda aybni muhojirlarning o'ziga ag'dardi. 10 kun ishlaganlari uchun ular 170 eurodan haq olishgan. Hamma joyda 3 oylik sinov muddati bo'ladi. Shartnomada sinov muddati bo'lishi ko'rsatilgan. Bular o'sha sinov muddatini o'tamasdan oyliklari oz ekan deb ketib qolishgan. 10 kuniga 170 dollardan haq olganida oyiga 500-600 euro haq olishar edi. Chidab ishlaganlarida ular shartnomani buzib ketib qolganlardan keyin ish beruvchi ham ortiqcha soliq to'lamaslik uchun ularning vizalarini bekor qildirgan. Biz ularni O'zbekistonga qaytib kelishlari uchun samolyot pullarini to'lashga tayyormiz, ammo shikoyatchilar bizni aldaninglar, 14 milliondan bergan pullarimizni qaytarib berasizlar, keyin qaytamiz deb shart qo'yishyapti. Bu shartga biz rozi emasmiz, dedi Qodir Mamajonov. Mavzuni o'rganish doirasida Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining tashqi migratsiya masalalari bo'yicha agentligiga bog'landik. Vaziyatni tushuntirganimizdan so'ng savollarimizga agentlik matbuot kotibi Ortiqxo'ja Norov javob berdi. Bu kabi holatlar ko'p bo'lyapti. Ayniqsa Litva, Latviyaga jo'natilgan mehnat muhojirlaridan aldanganlar to'g'risida ko'p shikoyatlar kelmoqda. Shuning uchun qonunchilikka o'zgartirish kiritish masalasida ish olib boryapmiz. Ya'ni mehnat muhojirlarini aldagan xususiy bandlik agentliklariga jazo choralarini kuchaytirishni taklif qilyapmiz, dedi Ortiqxo'ja Norov. O'zbekistonliklarni millionlab so'm evaziga xorij, xususan Yevropa davlatlariga yaxshi haq to'laydigan ishga jo'natishni va'da qilib, bu va'dasini bajarmayotgan xususiy bandlik agentliklari oshib bormoqda. Ozodlikka kelayotgan shikoyatlar ortidan bunday agentliklarning bir qanchasi faoliyati to'xtatildi, ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
So'nggi paytlarda O'zbekistondan tashqarida mehnat migratsiyasida yurgan muhojirlardan xususiy bandlik agentliklariga aldanib qolganlar haqida ko'plab shikoyatlar kelmoqda. Ozodlik radiosiga, jumladan 31 yanvar kuni ham bir guruh muhojirlar Ozodlik radiosiga hozirda Polshada ekanliklarini va O'zbekistonga qaytib kelishga pullari yo'qligini aytishdi. O'zbekistonliklarni millionlab so'm evaziga xorij, xususan Yevropa davlatlariga yaxshi haq to'laydigan ishga jo'natishni va'da qilib, bu va'dasini bajarmayotgan xususiy bandlik agentliklari soni oshib bormoqda. Ozodlikka kelayotgan shikoyatlar ortidan bunday agentliklarning bir qanchasi faoliyati to'xtatildi, ularga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Bugun biz Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining tashqi migratsiya masalalari bo'yicha agentligi matbuot kotibi Ortiqxo'ja Norov bilan mana shu masalada, jumladan xorijga ishga ketayotgan muhojir aldanib qolmasligi uchun nimalar qilish kerak, xorijda qiyin ahvolga tushib qolsa kimga murojaat qilish lozim, ularga qanday yordam ko'rsatiladi, degan savollar atrofida suhbatlashdik. Suhbatni men Elmurod yozib oldim. Marhamat, so'z sizga, Ortiqxo'ja aka.
Endi o'sha e'tibor berayotgan bo'lsangiz, oxirgi paytlarda juda ko'payib ketdi bu narsa. Oldin yo'q edida, misol uchun oldin bu 2018 yildan boshlandi. Oldin bu bo'yicha monopoliya bor edi, davlat monopoliyasi. Fuqarolar murojaat qildi, ko'rgan bo'lsangiz Litvadan, Latviyadan fuqarolarni qaytarib ham keldik, bog'lanib o'sha xarajatlarini to'la, ba'zilari yo'q ishlaymiz, davom ettiramiz deyishdi, ba'zilariga o'sha xususiy bandlik agentligi ishlam topib berdi qo'shimcha qanaqadir mosirog'ini, xohlamaganlarni qaytarib olib keldik. Hozir O'zbekistonda ular, biz endi doim fuqarolarga aytamiz, gohida o'sha qaytgan fuqarolardan man so'radimda o'zim, sizlar ketayotganda sizlarga qancha oylik maosh va'da qilishgan, xuddi sizlar aytgan gapni gapiryapti. Aytdim, qayerda boraversam, shartnoma boshqada bormi? Yo'q, og'zaki aytilgan deydi. Yana shunaqa holat bo'lganki, hatto kim vodiy viloyatlardan bittasida, bittasi tikib ko'chada va'da qilgan, chetga chiqataman deb. Bir xususiy bandlik agentligini binosini tagida ko'chada. U aytganki, mana shu agentlik meniki degan. Og'zaki kelishuv bo'lgan, pulni ham qanaqa naqd berganmi bilmayman. Biz keyin surishtirsak, xususiy bandlik agentligining mutlaqo aloqasi yo'q chiqdi. Endi fuqarolarga doim aytamiz biz, shartnomani birinchidan yaxshilab o'qish kerak. Shartnomaniga qo'l qo'ymaslikka ularni vakolatli huquqi bor. Ular so'rayotgan pulni bermaslikka ularni vakolatli huquqi bor fuqarolarni. Hozir misol uchun internet bor. Mana biz bormiz yoki boshqa tegishli tashkilotlar bor. Shu taklif qilinyaptimi? Avvalo xususiy bandlik agentligi kim? Yoki u va'da qilayotgan haqiqatan ish beruvchi bormi, yo'qmi?
Uzr, mehnat shartnomasida ketayotgan joyi, qayerda ishlashi va qancha oylik olishi o'sha yerda aniq ko'rsatilishi shartmi yoki ko'rsatilmasa ham bo'laradimi?
Endi bilasizmi, bu ikki tomonlama shartnoma. Masalan, shuni o'sha shartnomada biz yoki boshqa bir uchinchi tomon ishtirok etmaydi. O'sha va'da qilayotgan jismoniy shaxs yoki yuridik shaxs, masalan, shuni xususiy bandlik agentligi va fuqaro o'rtasida erkin ixtiyori tuziladigan shartnoma bu. Endi masalan, fuqaro uni talab qilish kerak. Qayerga boraman, soat 2 soat ishlayman, aynan nima ishlarni qilaman, bunga menga qancha ish haqi berasan?
Bu narsani shartnomaga kiritishni talab qilish kerak-a?
Albatta, albatta. Bog'da bo'layapti, misol uchun mana bordik deydi, shartnomasi yozilgan. Bir oy qanaqa tayyorgarlik ishi, ular sinab ko'radi, o'rgatamiz deyapti-da. Misol uchun bir oyga biz ish haqi bermaymiz degan gaplar ham bor.
O'zi shu qonuniymi? O'zi shu qonuniymi? Shunaqa deyish? 3 oy sinov muddatidan o'tish kerak edi. Endi 3 oy ular 350 yevroga Yevropada yasha olmaydi-da. Qonuniymi shu 1 oy sinov muddati, 3 oy sinov muddati degan narsalar? Bandlik agentliklariga mana shu narsa bo'lmasligi kerak degan bir shartmi, bir nimami qo'yiladimi deyman-da hukumat tomonidan.
Ular endi o'zi qonun bilan ishlaydi. Hozir ko'rib chiqilyapti javobgarlik kuchaytirish bo'yicha. Chunki bu hali endi hammasi yomon deb bo'lmaydi. Yaxshi ishlayotganlari ham bor, misol uchun. Ular misol uchun yaqinda biz shunaqa harakat qilmoqchimiz, ular o'zlari haqida aniq ma'lumotlarni berish kerak, misol uchun xizmat qanaqa, qaysi davlatlarga O'zbekiston fuqarolarini ishga yuborish mumkin, talablari qanaqa, shu ochiqlikni ta'minlamoqchimizda, misol uchun fuqaro bilish kerakki, shu agentlik eshigiga borishdan oldin men misol uchun falon bir davlatga ishga boradigan bo'lsam, bu agentlikka qancha pul to'lashim kerak? Qanaqa talablarga men javob berishim kerak? Qanaqa malakaga yoki tilni boshqasi shunday boryapti, misol uchun falon bir davlatga ketasan sen deydi. U tilni bilmasa, malakasi bo'lmasa, o'zi bir sal mantiq yo'q deydi.
Qora ishga jo'natilyapti-da shuning uchun.
Yo, har xillari bor mana bilishim bo'yicha. Men endi hozir bizni ma'lumotlar topish mumkin. Ular endi soni ham ko'p-ku ularni. Har biri alohida intervyular. Masalan, uchun yaxshi ishlayotganlari ham bor. Endi yaxshi ishlayotganlari, ishlatganlari albatta shikoyat qilmaydi-ku, men yaxshi ishladim deydi.
Ayni paytda Orzuxo'ja aka, hozir mana shu bizga murojaat qilgan 8 odam, masalan, Surxondaryolik, Namanganlik, Sirdaryolik 8 kishi, ularni qaytarib O'zbekistonga olib kelish uchun biletini xususiy firma to'lab berish kerakmi yoki o'zlarining yonidan to'lashlari kerakmi?
Qoidasi bo'yicha xususiy bandlik agentligi ro'yxatdan o'tish uchun, litsenziya olish uchun bizda amaldagi qonun qoida bo'yicha 50 ming AQSh dollari qo'yiladi. Qiyin holatda tushib qolsa, albatta mazkur jamg'arma bor. Jamg'arma hisobidan davlat byudjeti hisobidan agar ular qaytish xohlasa, faqatgina qiyin ahvolga tushib qoldi degan xohlasa, olib kelinadi u. U keyin uni kim hisobidan qancha ishtirofi boshqasi qonun doirasida ko'rib chiqiladi, misol uchun.
Ular kimga murojaat qilishlari kerak hozir?
Faoliyat albatta bizga.
Ya'ni to'g'ridan to'g'ri, masalan, Polshada turib sizlarga telefon qilishlari kerak-a? Yoki elchixonaga murojaat qilishlari mumkinmi?
Ya, endi elchixonaning ham vakolati bor-ku. Elchixona ham, misol uchun, chet elda yurgan fuqarolarni huquqlarini himoya qilish kerak. Ular o'shaning uchun o'tiribdi yo'da. Biz endi haqiqatan ular shunaqa bir ish yuzasidan bir muammolari bo'lsa, biz ham tayyormiz vakolatimiz doirasida.
Ya'ni mana shunday qiyin ahvolga tushib qolsa, bular aytadi, hozir yo'l keragi ham pulimiz yo'q, deyapti-da. Oilalariga aytishga uyalishyapti. Endi hozir ular sizlarga telefon qilsa, o'sha agentlik xususiy bandlik firmasi qo'ygan 50 ming dollar hisobidan bularni O'zbekistonga olib keladi. Shunaqami?
Yo, uni hisobdan demoqchi emasman. Masalan, xorijda ishlab yurgan fuqarolarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi bor. esa jamg'arma hisobidan olib kelinadi. Bu belgilangan tartibda haqiqatdan ham xususiy bandlik agentligining aybi bo'lsa, uni keyingi masala, u biz masalan o'ndirib ularning hisobidan o'ndirishimiz mumkin va hokazo. Bu o'tirilmaydi, u qachon hal bo'ladi degan narsa. Aytmoqchi edim, misol uchun shunaqa videolar biz ham ko'ramiz. Mana sizlarga ham rahmat, gohida shunaqa ma'lumot berasizlar. Lekin bitta muammo bo'ladi. Misol uchun gohida videoni manzilini topish qiyin bo'ladi bizga ham. Na telefon raqami bor videoda, na aniq joylashgan joyi bor. U musofir joy bo'lsa, begona joy bo'lsa, o'shaning uchun aniq bir adreslarini shunaqa qoldirsa yoki mana biz ham yopib tashkilotmasmiz, tayyormiz. Bemalol murojaat qilsin. Harakat imkoniyat darajasida, vakolat doirasi albatta harakat qilamiz ularga yordam berish.
Suhbatingiz uchun rahmat. Bu Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining tashqi migratsiya masalalari bo'yicha agentligi matbuot kotibi Ortiqxo'ja Innorov edi. Suhbatni men Elmurod olib bordim.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Andijon tumani sholikor fermerlari ularning yeri tuman zaxirasiga olib qo'yilganini bir haftadan keyin bildi. Ozodlikka arz qilgan fermerlarning aytishlaricha, tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinov ularning Andijon don mahsulotlari bilan qilgan shartnomasi borligiga qaramasdan, sholi pishgan payt oktyabr oyida Andijon tumanidagi agrometr MCJ bilan qaytadan majburiy shartnoma qildirgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon tumanidagi 18 sholikor fermer xo'jaligining yeri tuman hokimining 25 dekabrdagi qarori bilan zaxiraga olib qo'yildi. Fermer Ibrohim Odilbekovning aytishicha, ular bundan bir hafta o'tgandan so'ng xabar topishgan.
Bilmay qoldik, shu hokim qaror chiqardi, tuman zaxirasiga olinsin. Butun tuman bo'yicha. Yo'q, bo'lmagan, unaqa bu deganman. Siz topishdi-da, shunaqa aniqlik qarorini topishdi, kadastrdan bolalar buni faqat topishdi.
Fermerning aytishicha, sholini ekib bo'lishgandan so'ng ular bilan birinchi shartnomani kech bo'lsa ham Andijon don mahsulotlari korxonasi tuzgan.
Mayda birinchi 10 kunligida ekib olamiz sholini. Bizga avgust oyida tahlil keldi, shartnoma qilinglardi. Shartnoma bo'yicha bizga ular urug' berish kerak, ozgina bo'nak puli berish kerak. Bunaqalar ham yo'q endi. Unda sharlik uyib bo'qa bo'lib, boshqaman degan payti avgust oyida. Bo'pti deb shartnoma qilib qo'ydik. Keyin sentabr, oktyabr oyida sharlari urilib, yig'ishtirilib bo'lgandan keyin endi don kombinatiga shu Oltinko'lga oborishimiz kerak edi. Keyin Oltinko'lga obormaysizlar, bizga oborasizlar deb agrar firmani jo'natdi. Tuman hokimi aytdi, hammasini ulgizga to'plab turishdinlar, topshiramiz deb. Keyin biz aytdik, bularni ya hokim bilan ya bu agrar firmani shartnomamiz yo'q, qanday nima qilamiz dedi. Desak, shartnoma tuyatilar dedi.
Ibrohim Odilbekov agrometr MCJ'ga 2 marta sholi topshirgan, ammo yuk xati berilmagani sababli to'xtatib qo'ygan.
Shartnoma bo'yicha obordik aytgan yerga. Shu narsalar bilan yozib bersak, yana ikki safar yozib beraman dedi. Keyingi safar ham bo'lsin, yana yozib beraman. Endi aytganimiz, bozorga sotib, bankdan pulni aylantirib, mahsulot pul qilib tushiramiz deb ashna qildigan ekan. Topshirmadi keyin. Oqibatda plan bajarilmadi. Biz endi plan bajarmaringiz yerda olib qo'yyapti.
Ibrohim Odilbekovga ko'ra, fermerlarning aksariyati agrometr MCJ bilan shartnoma ham tuzmay mahsulotni topshirgan. Sholikor fermer Ne'matjon Hasanov ham ulardan shu usulda sanasi qo'yilmagan ariza yozib olingani tasdiqlar ekan, Oltinko'ldagi omborga bir marta sholi topshirishga ulgurganini aytadi.
Sholi 860 kilo bordi. Keyin enekiga ma'lis qilib turib o'zimizga Andijon tumaniga olib borishasan deb bizga buyruq berdi. Bo'ldi, endi asha hokimda aytganini qilib, biz enekiga tuman haligi omboriga yana keyin to'shdik. Bu yerda yana boshida haligi anaqalar naklarni ham bermadi, shartnomamiz ham yo'q edi. Keyin sholi berishdi, biz ham ashu meniki misol 17 tonna bo'luvdim, men o'zim 17 tonna sholi topshirdim, shundan to'xtatib qo'ydim.
Deydi Ne'matjon Hasanov. Fermerlarning aytishicha, tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinov ularning Andijon don mahsulotlari korxonasi bilan tuzgan birinchi shartnomasini o'z boshimchalik bilan buzib, sholini o'zining tumanidagi Agrometer MCJ'ning omboriga to'ktirgan. Aksariyat fermer Agrometer MCJ bilan shartnoma tuzilmagan bo'lsa ham, uning omboriga sholini topshirishga majbur bo'lgan. Fermerlar topshirgan mahsulotining pulini shu paytgacha ololmagan. Agrometer MTJ rahbari Farhod Abidjanov fermerlarga topshirilgan hosil uchun yuk xati berilmaganini inkor qildi.
Aka nakladni ham olgan, shartnoma bilan topshirgan bular. Bu olmadi, men qo'lga urib bermayman uni. Yo'q, bekor aytgan, bu ikkovi ham noto'g'ri narsa aytibdi, lekin hammasi nakladni olgan, shartnomasi ham bor,
deydi Farhod Abidjanov. Farhod Abidjanov nima uchun fermerlar bilan sholi pishgan paytda oktyabrda shartnoma imzolangani sababini izohlab bera olmadi. O'zbekiston Oliy Majlisi deputati, Andijon viloyati fermerlar kengashining sobiq rahbari Begali Qodirov Ozodlik bilan suhbatda bu muammo bo'yicha fermerlar unga ham murojaat qilganini aytdi. Men bu fermerlarning hammasini hokim Ulug'bek Isomiddinovning oldiga olib bordim. Hokim agar bular hisobot topshirgan bo'lsa, o'zlarida texnikasi bo'lsa, o'zlarini ichidan klaster qilaman degan edi. Lekin bu ishni qilmadi. Hozir bitta fermerga 4 gektarini bersin deb eshitdim. Ular fermerlar kengashiga ariza bersin. Bu bilan men o'zim shug'ullanaman, dedi deputat Begali Qodirov. Andijon tumani hokimi va o'rinbosarlarining telefonlari javob bermagani bois bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.